ូមជូនកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
កម្មវិធីនេះសហការផលិតរវាងវិទ្យុបាយ័ន FM 95 MHz និងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដើម្បីលោកអ្នកនាងបានស្វែងយល់អំពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
ចាសសូមអនុញ្ញាតគ្រប់នឹងជម្រាបសួរលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាប្រិមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ជាមួយនឹងកម្មវិធីផ្សាយពីវិទ្យុបាយ័នកម្រិត95មេហ្គាហឺតជាទីគ្រប់នឹងជាទីមេត្រីចាសយើងវិលមកជួបជាមួយនឹងលោកអ្នកនាងសាជាថ្មីជាមួយនឹងកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលកម្មវិធីនេះគឺផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងជារៀងរាល់ថ្ងៃប្រហោះគឺចាប់ពីវេលាម៉ោង12រហូតដល់ម៉ោង1រសៀលចាសហើយនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយនៅក្នុងគណៈពេលនេះក៏មានខ្ញុំសូលីដែន
បាទខ្ញុំបាទអត់ប៊ូនីសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តស្ដាប់ទាំងអស់បាទ
ចាសហើយយើងក៏មានលោកនេតកត្រាដែលលោកគឺជាមន្ត្រីនាំពាក្យនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចាសដែលលោកបានចូលរួមជាវាគ្មិនកិត្តិយសនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងក្នុងថ្ងៃនេះចាសសូមជម្រាបជូនផងដែរសម្រាប់កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមគឺជាកម្មវិធីប្រចាំសប្តាហ៍ដែលសហការផលិតរវាងអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាដែលហៅកាត់ថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនិងវិទ្យុបាយ័នចាសហើយកម្មវិធីគឺមានគោលបំណងជំនុំជម្រះក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមគឺដើម្បីផ្ដល់ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈចាសអំពីព័ត៌មានដែលទាក់ទងទៅនឹងការជំនុំជម្រះក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៅក្នុងសំណុំរឿង002ដែលអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាឬក៏សាលាក្តីខ្មែរក្រហមបាននឹងកំពុងបើកសវនកម្មព្រមទាំងផ្ដល់ជូននៅការវិវត្តថ្មីថ្មីរបស់តុលាការមួយនេះតុលាការខ្មែរក្រហមដែលបង្កើតឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការសហប្រជាជាតិមានតួនាទីនៅក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីលើឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដែលប្រព្រឹត្តឡើងចន្លោះពីថ្ងៃទី17មេសា1975រហូតដល់ថ្ងៃ6ខែមករាឆ្នាំ1979ជនពីរចម្ពោះដែលត្រូវប្រឈមមុខនឹងការចាប់ប្រកាន់នឹងអង្គជំនុំជម្រះក្តីចាគឺចានឹងជំនុំជម្រះក្តីដោយតុលាការខ្មែរក្រហមគឺទី1ចាអតីតមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់នៅក្នុងឧក្រិដ្ឋកម្មធ្ងន់ធ្ងរដែលប្រព្រឹត្តពីចន្លោះឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ79សូមបញ្ជាក់ថាតុលាការមួយនេះមិនជំនុំជម្រះក្តីទៅលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមទាំងអស់នោះឡើយ
បាទប្រិយមិត្តស្ដាប់ជាទីមេត្រីគឺកម្មវិធីយើងថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃមួយចុងក្រោយមុននឹងសម្រាកនៅពេលចូលឆ្នាំហើយប្រធានបទនៅក្នុងកម្មវិធីយើងនៅថ្ងៃនេះដែរគឺយើងនឹងនិយាយអំពីដំណើរការសវនកម្មសំណុំរឿង002វគ្គ2ហើយលោកនេតភត្រានឹងនិយាយអំពីការវិវត្តឡើងវិញចុងក្រោយតកតងទៅនឹងសំណុំរឿង002និង003ផងដែរហើយកម្មវិធីយើងដូចសំបុដងដែរគឺយើងនឹងមានព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមប្រចាំសប្តាហ៍បន្ទាប់មកយើងនឹងមានមតិប្រជាពលរដ្ឋហើយចុងក្រោយគឺនីតិសំណួរចម្លើយដែលវាគ្មិនរបស់យើងដោយប្រិមិត្តបានជ្រាបហើយគឺលោកនេតភត្រាដែលជាមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមហើយឥឡូវនេះគឺថាលោកនេតភត្រាកំពុងតែនៅស្ទូឌីយោជាមួយនឹងយើងដែរហើយលោកនឹងជម្រាបជូនជាដំបូងអំពីព័ត៌មានថ្មីថ្មីនឹងការវិវត្តចុងក្រោយនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបាទសូមជួយលោកនេតភត្រាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកអាត់ប៊ូនីសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់វិទ្យុបាយ័នទាំងអស់នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានជាធម្មតាគឺនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺយើងមិនមានសវនកម្មទេដោយសារតែអង្គជំនុំជម្រះបានទុកពេលវេលាឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធនានាធ្វើការអាននៅឯកសារថ្មីៗដែលបានដាក់ដោយព្រះរាជអាជ្ញាដែលឯកសារទាំងនោះត្រូវបានដកស្រង់ចេញពីសំណុំរឿង003និង004ហើយឯកសារនឹងមានប្រមាណជា3000ទំព័រដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវនៅក្នុងសំណុំរឿង002ហើយដូច្នេះហើយបានជាអង្គបានជាសហរាជអាជ្ញាបានស្នើសុំដាក់ឯកសារដែលពាក់ព័ន្ធនេះមកចូលនៅក្នុងដំណើរការសំណុំរឿង002វគ្គ2ហើយដោយឡែកនៅកាលពីសប្តាហ៍មុនគឺអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានបើកសវនកម្មស្ដាប់នៅការបង្ហាញពីវិសាស្នកម្មមានន័យថាការខូចខាតការបាត់បង់របស់ជនរងគ្រោះ នៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអង្គហេតុការបង្កើតសហករណ៍ត្រាំកក់ការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើពុទ្ធសាសនិកក៏ដូចជាមន្ទីរសន្តិសុខក្រាំងតាច័ន្ទដែលអង្គហេតុទាំង3នេះគឺបានស្ដាប់តាំងតែពីដំណើរការសវនាការតាំងតែពីដើមឆ្នាំ2015មកហើយកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅនៅក្នុងដំណើរការសវនាការស្ដាប់ការបង្ហាញពីវិសេសណកម្មរបស់ជនរងគ្រោះដែលជាអ្នករងគ្រោះនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហ្នឹងគឺត្រូវបានអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងកោះហៅដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីដែលជាជនរងគ្រោះហ្នឹងចំនួន9រូបឡើងមកផ្ដល់សក្ខីកម្មក៏ដូចជាបង្ហាញអំពីការខូចខាតការខាតបង់ការឈឺចុកចាប់របស់ខ្លួននៅពេលដែលរងគ្រោះនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមប្រាប់ទៅដល់អង្គជំនុំជម្រះក៏ដូចជាទាមទារជាសំណងផ្សេងៗទៅកាន់អង្គជំនុំជម្រះអញ្ចឹងពួកគាត់ទាំង9អ្នកហ្នឹងគឺភាគច្រើនដែលគាត់រស់នៅក្នុងខេត្តតកៅគឺគាត់ធ្លាប់ជាជនរងគ្រោះនៅក្នុងរបបហ្នឹងក៏ដូចជាទទួលរងនៅការធ្វើទុកបុកម្នេញក៏ដូចជាការបង្ខំឲ្យធ្វើការងារដោយបង្ខំផ្សេងៗនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហើយអង្គជំនុំជម្រះបានសម្រេចមិនដំណើរការសវនាការពីដើមសប្តាហ៍នេះបន្តបញ្ចប់រហូតដល់ថ្ងៃទី20ខែមេសាហើយអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងនឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការសវនាការជាធម្មតានៅថ្ងៃទី21ខែមេសាឆ្នាំ2015ក្រោយពីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរមកបាទ
បាទបាទចង់សួរបន្តតែម្ដងតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសំណុំរឿង003និង004ដែលលោកនេះថាមានផ្សំបាញ់វិញនេះតើមានការវិវត្តយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
បាទនៅក្នុងដំណើរការនៃសំណុំរឿង03និង04គឺសំណុំរឿងទាំងពីរនេះកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតរបស់សហជីវក្រមស៊ើបអង្កេតនៅឡើយហើយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋប្រកាសជាទទួលបានដំណឹងនៅការដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការពិនិត្យរបស់សហជីវក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិដែលសហជីវក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិលោកចៅក្រមមកហាមុនហ្នឹងគឺគាត់បានមានការខ្វែងយោបល់គ្នាជាមួយនឹងចៅក្រមជាតិដែលគោលជំហររបស់ចៅក្រមទាំងពីរនៅក្នុងយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2013កន្លងទៅហ្នឹងគឺសម្រាប់សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតជាតិគាត់ថាសំណុំរឿង03គឺបានបិទបញ្ចប់ការស៊ើបសួរហើយហើយនីតិវិធីមួយចំនួនកំពុងតែបន្តចំណែកឯសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិគាត់ថាសំណុំរឿង03ហ្នឹងគឺនៅបើកនៅឡើយទេមិនទាន់បិទនៅឡើយទេដូច្នេះគឺគាត់មានការស៊ើបអង្កេតទៀតចំណែកឯសំណុំរឿង004ក៏កំពុងតែបន្តដែរអញ្ចឹងមានការខ្វែងយោបល់គ្នានៅក្នុងចំណោមចៅក្រមទាំងពីរនេះហើយចៅក្រមយោងតាមនីតិវិធីបើទោះបីជាមានការខ្វែងយោបល់គ្នាក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងខ្លឹមសារនៃនីតិវិធីច្បាប់ក៏ជាធម្មតានៅក្នុងវិធានតីក្នុងគឺកិច្ចការអ្វីក៏ដោយគឺចៅក្រមទាំងពីរត្រូវធ្វើរួមគ្នាក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងករណីដែលមានការខ្វែងយោបល់គ្នាគឺច្បាប់ក៏បានអនុញ្ញាតថាចៅក្រមម្នាក់ក៏អាចធ្វើការបានដែរអញ្ចឹងហើយបានជាយើងឃើញមានចៅក្រមអន្តរជាតិគាត់បានធ្វើការដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការពិនិត្យរបស់ទៅលើជនសង្ស័យចំនួន3រូបនៅក្នុងនោះគឺមានលោកមាសមុតលោកអោអានហើយនិងលោកស្រីអឹមចាមនៅក្នុងសំណុំរឿង0304នេះហើយចំណែកឯចៅក្រមជាតិវិញគឺគាត់មានការខ្វែងយោបល់គ្នាខ្វែងយោបល់ថាសម្រាប់ចៅក្រមជាតិគាត់យល់ឃើញថាសម្រាប់កលតិសានេះសម្រាប់ពេលនៃដំណើរការនីតិវិធីក្នុងការស៊ើបអង្កេតគឺវាគ្មានភាពចាំបាច់អីដែលត្រូវដាក់ជនសង្ស័យទាំង3រូបហ្នឹងឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យទេដោយសារតែយោងតាមការស៊ើបអង្កេតនេះពេលកន្លងទៅផុសតាំងបានបង្ហាញថាហាក់ដូចជាវាមានវិមតិសង្ស័យច្រើនថាតើជនសង្ស័យដែលត្រូវបានស្នើសុំឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតពីសំណាក់ព្រះរាជអាជ្ញាហ្នឹងតើស្ថិតនៅក្នុងដែនយុត្តាធិការរបស់តុលាការឬមួយក៏អត់ដែនយុត្តាធិការបុគ្គលមានន័យថាជាពីព្រោះតុលាការនេះធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីតែលើជនពីរចម្ពោះទេគឺមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់នៅក្នុងអង្គរដ្ឋកម្មធនធ្ងរអញ្ចឹងសម្រាប់ភាគីជាតិសម្រាប់ចៅក្រមជាតិគាត់ធ្វើការស៊ើបអង្កេតដូចគ្នាហើយវាតម្លៃទៅថាគឺវាហាក់ដូចជាគឺវាមានវិមតិសង្ស័យច្រើនដែលថាតើជនសង្ស័យនឹងវាស្ថិតនៅក្នុងដែនយុត្តាធិការរបស់តុលាការឬមួយក៏អត់នេះគឺជាការខ្វែងយោបល់គ្នារបស់ចៅក្រមជាតិនិងចៅក្រមអន្តរជាតិនៅក្នុងសំណុំរឿងនេះក៏ប៉ុន្តែសួរថាតើការខ្វែងយោបល់គ្នានេះ việc thưa ao tầm nào ca sầm nồng rương mình tầm mốc luôn mùi coi dạng mạch ăn thì cứ tầm nào ca sơ bằng kết cứ nơi tai bàn to đỡ đá cha crom chẳng phí bật thu bây chỉ còn miền ca khoai dụ bò khné có đói có bàn tay quạt khoai dụ bò khné nơi không nên tệ vị thi chứ bao mình men miền này thạc khoai dụ bò khné việc thạc khoai dụ bò khné sầm nhập bông ôm chiều bật khác còn thà miền này thạc chuột khné chú lục nia, sản phẩm trái cấm, sản phẩm này chấp áp cứ cái chú lục nia phần này nịt vị thì chấp áp phần tai mình men chỉ chú lục nia bài bị chôm một đạn nia tăng từ sài gòn đạn nia hay tròn chỉnh trao đạn nia mình sẽ đầy đầu nia nuôi thì ở đây cứ trái cấm là sản phẩm đầy mày có hòm đấy cứ cọt miên cà phai chụp bọc nia cọt miên tè sơn nã đôi môi có miên cà yul khơi sinh nia có bàn tay cọt do nịt vị thì chấp áp đạn chỉ cố là không cả bằng hai nhà mày chụp bọc nia nên chẳng thấy gì bàn chia sầm lòng đường thằng pí nó cứ dân khơi miền tại trai crom an trại chiết mà rúp đại thôi cả đạo thật là crom cả trụt biển đất chấm này trai crom chiết con an đạo thật là crom cả trụt biển đất đôi ở với đại trong bàn về chạm bị đạo chẳng ông pico dùng hộp xem xin kia này anh
bạn lúc đi petra trong bệnh chạm ông pì bành hà năng đi xem tầm năm rưỡi xuân bay xuân bốn năm miền tầm nọ tăng pin được không trai crom chấm nám đèn nhiều bái có đôi chiều perot là bàn lược mà tệ phòng này đối với dương ai như dây clay bắn thì ta sầm nôm rưỡi nít ai đầm nà ca đào tơ là ca nó bật to tơ tiết rưỡi mũi còn mình ai chứ bạn
khi nhắm sung chủ nghiệp tẹt tôn chủ mũi nâng sầm nôm rưỡi chẳng pin nít mình men trầm tai xả chai crom sườn kết nơi không đai xả chai crom sườn kết để xả chai crom sườn kết miền ca khoai nhiều bọt như thế cứ miền ca khoai nhiều bọt như tăng tai pi đầm nà ca này xả bìa nhà mỏng lên xã bề nhà on sầm nông rương ní cứ tầm nái ca tại phía kia on trại chiết mùi thì sầm nái ai phía kia chiết cứ quạt mình tầm nái ca thế đời xa tại quạt miền tẹo là hay co tha chôn song sài sầm ráp xã bề nhà chiết lục chủng tiêu chi liếng cứ quạt bàn bệnh chạ hới nơi nông ca khoai dầu bò kia sầm mùi nông xã bề nhà on trại chiết nông quạt tha chôn song sài tiền pram rùp để nơi nông sầm nông rương sốt bay sốt bún nưng cứ mình thất nơi nông đan yết ta thì ca rồi bỏ tờ lá ca thì đây mình thở ca chìm nông chìm đẹp ở đây thì chìm này ai chơi crom on trại chiết có tha thật nơi nông nấng sạ 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 về nhà on trại chiết có tha thật nơi nông nấng vị trí ca khoai dầu bọc ni hay hay sầm nông rương nưng cứ rôn mau mà chìm hiến rồi bỏ sạ về nhà on trại chiết rôn mau ca giờ lái sạ chơi crom sườn kết hay dừng khơi nhá chơi crom sườn kết có thưa ca sườn kết hay đôi ở vậy để khi ông ban bị chạy bị đau chẳng chạy crom sườn kết on trại chiết có đạn thân là crom cả tụt biển đất hay chạy crom chiết có thà mình miên phim trăm bài tế sầm nhạc pin ít đời xa tại phò tang ban bằng hai thà tam cả sườn kết nó cứ phò tang ban bằng hai thà miên vị mình tệ son say miên vị mình tệ son say nó miên này thà vì mà miên phim mình cho ba lọ thà ta chôn son say nơi khung sầm nồng rương nó vì thật nơi khung đan cho ta thì can bỏ tờ lá ca để thở chủng nồng chủng đẹp đầy ọt phần thái là hôn mà đau pin ít dư mình toàn ai cầm nọ đợi ban cho ba nơi lão ấy nổi tế đời xa tại cả sườn kết của phong thà nơi bẩn tó hay cá na đại sư mình kết bằng chóp cứ trai crom chẳng pí con đang thưa bị phịa từ lư phò táng từ lư sầm lông rướng chẳng múa hơi nâng vi đầm lại trong khói nâng chân để cá đầm nó sài để cá đầm nó sài nâng ai miên pí để cá đầm nó sài ai miên cá cho bạc cắn hay bình chun rướng ai chùm đùng chùm ré rướng mũi còn miên để cá lướt lên cá cho bạc cắn nâng cứ đầm nặng cao ní cứ chia đầm nặng cao trong cao này cao sự bằng kịp hay tầm nào rương nâng cứ dừng khơi giang đồ chân hỏi cứ miên ca khoai dụ bỏ khí hay bánh hà đẹp ngón ní cứ việc thật nơi khăn rụng vông này tòa lá cả tụ bây chìa nẹ mà chật thà nơi khăn cao ạ thà thị bài giang nà có đói bóng ôm chìa bỏ ạ thà thị bài xung cung sử vơ ạ thà thị bài giang nà có bằng tay kết ca đại tòa lá cả thứ cứ chào khrom chẳng phí còn dọc nị tệ vị thị chấp áp hay nâng vị thiên thầy khăn ông chìa cố nâng khăn ông cả thư cả anh vọt từ lơ cả sơ kết của đôi chia từ lơ cả anh vọt nị tệ vị thị bằng to từ lơ sông đồng rừng thằng pi
mà số một con lùng lên phải tra bạn
cha con chả ăn hay ở pi cam vị thị đã bao chướng cha có sông chụp điệp chun từ đó phải mất dương đại cầu phong từ tam đan sập phong đáy nơi khăn ông nú cứ ở pi cam vị thị nâng miền chìm mùi nâng cả đó cha pe về liền sầm đạp bóng bồn dương khăn ông càng chín chưa rúm cha chìm mùi nâng cha cam vị thị sầm nuôi chìm lái đòi ở nơi khăn ông nú cứ ở phải mất dương ai tuổi sập chưa rúm nơi khăn ông cam vị thị đã bao chướng bán ដែលមានប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទចំនួន3ប្រព័ន្ធចាគឺមានដូចជា012 99 90 95ចាគឺ012 99 90 95ខ្សែ015 55 02 95ចាស015 55 02 95ហើយនឹងមួយប្រព័ន្ធចុងក្រោយគឺ097 70 90 751ចាស់0977090751ចាស់អញ្ចឹងនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើង
បាទយើងមានប្រធានបទស្ដីពីដំណើរការសកម្មភាពសំណុំរឿង002វគ្គ2ដែលជាប្រធានបទនៅក្នុងការសួរឆ្លើយនៅពេលនេះ
ចា
៎ហើយជាបន្តទៅនេះយើងនឹងមានមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាដំបូងសិនបាទ
ចា៎អញ្ចឹងសូមអញ្ជើញស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាន
ីតិទស្សនៈប្រជាជនអំពីការកាត់ក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ខ្ញុំអូខ្មែរក្រហមប្រដាល់ខ្ញុំទី1ថាប្រើដោយគ្មានសំចៃកម្លាំងទេឈ្មោះខ្ញុំជាប់ជាសះចេញពីភ្នំពេញទៅមានលើស្រុកកំណើតមកឲ្យគេធ្វើបាបច្រើនណាស់មិនអាចពីព័ត៌មានបានទេគេថាធ្វើបាបយ៉ាងម៉េចគេថាឲ្យរែកដីឲ្យជីកលាយហើយឲ្យបាយហូបឲ្យគ្រប់គ្រាន់ណាស់អានឹងនិយាយចំណុចសំខាន់ហើយគេស្បៀតពីផ្លូវចិត្តគេអត់ឲ្យខ្ញុំសប្បាយរីករាយទេពលសតនឹងធ្វើបាបយ៉ាងម៉េចគេថាទៅតាណាក៏គេតាមទៅតាណាក៏គេមើលធ្វើអីក៏គេមើលគ្រប់ជំហានចាំឡើងខ្ញុំនៅជាសះរៀនតែបានតែខ្ញុំនៅស្រុកវិញហ្នឹងមិននៅស្រុកវិញខ្ញុំនៅព្រៃវែងនៅគេទៀតសង្កត់ជំហានទី1ជំហានទី2គេមិនឲ្យយកគ្រួសារទេដល់បានគ្រួសារគេការចំនួន10នាក់20នាក់ហើយគេចល័តខ្ញុំទៅនៅពោសាទខ្ញុំអត់មានចង់បានអីពីកលាការខ្មែរខ្មោះក្រហមហ្នឹងទេណាចង់បានតែរបស់ជាសមរភាពណាសមរភាពនឹងឧទាហរណ៍យ៉ាងខ្លីបំផុតធ្វើសំណងឲ្យថាចែកដីឬស្ដូបដាក់ទាំងណាដែលគួរសមទិសឲ្យចំពោះអ្នកដែលស្លាប់ក៏បានណាអ្នកដែលស្លាប់ទៅនឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំនៅក្នុងខេត្តទៅវែងសោកស្ដាយហ្នឹងធ្វើស្ដូបមួយនៅកន្លែងរិញដែលគេកន្លែងគេសម្លាប់មនុស្សហ្នឹងកន្លែងសម្លាប់មនុស្សដែលរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនធ្វើស្ដូបទៅនឹងមួយទៅខ្ញុំបជាចិត្តកក់ក្ដៅហើយណាខ្ញុំគួរ
សម្រាប់ខ្ញុំក្រុមគ្រួសារខ្ញុំម៉ែខាងម៉ែខ្ញុំគាត់មានអ្នកបាត់បងច្រើនគាត់ស្លាប់អស់លីងចំនួនប្រព័ន្ធតតែម្នាក់ឯងខ្ញុំពុកម្ដាយគាត់ហើយបងប្អូនគាត់ស្លាប់អស់ហើយហើយទៅទៅអ្នកស្លាប់នៅចំនួនប្រព័ន្ធហ្នឹងច្រើនណាស់ក្រុមគ្រួសារខ្ញុំបើសិនជាគេឲ្យយើងប្តឹងហើយទាមទារសងគឺសងនៅសំណងមួយដែលមិនជាប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនណាសម្រាប់ជាមេរៀនសម្រាប់មនុស្សចំនួនក្រោយក៏ទុកសម្រាប់មនុស្សចំនួនក្រោយដូចជាបោះពុំជាឯកសារសម្រាប់ឲ្យតាមសាលាសិក្សាអីចឹងទៅហើយមួយទៀតធ្វើជាឲ្យមានទិវាមួយមែនហៅថាទិវាចងកំហឹងឲ្យដល់ឃើញថាថ្ងៃហ្នឹងប្រទីនថាយើងយកថ្ងៃហ្មង17មេសាអីចឹងសម្រាប់ធ្វើអាហ្នឹងណាសម្រាប់ប្រពៃពិធីហ្នឹងមួយឲ្យដឹងថាមែនអប់រំមនុស្សឲ្យដឹងថាអូថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃកាប់សម្លាប់ឲ្យដឹងថាថ្ងៃហ្នឹងមានព្រឹត្តិការណ៍អីកើតឡើងចាឲ្យមានពិធីមួយសម្រាប់ឈប់សម្រាកក្នុងប្រកបដីទិនឈប់សម្រាប់មន្ត្រីរាជការទូទៅឈប់ទៅការពីសម័យរដ្ឋកម្ពុជាគេហៅថាអីគេទិវាចងកំហឹងតែឥឡូវយើងមិនហៅចងកំហឹងទេយើងគ្រាន់ថាឲ្យឈប់សម្រាកដឹងថាដូចថ្ងៃ7មករាអញ្ចឹងឲ្យដឹងថាថ្ងៃហ្នឹងមានអីកើតឡើងហ្នឹងហើយ
កាលចំនួន3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃហ្នឹងគឺថាខ្ញុំនៅវ័យកុមារហ្នឹងអាយុ15 16វ័យកុមារហ្នឹងរែកជីអាចគោនឹងឡើងពីយប់រែកជីអាចគោដល់ភ្លឺឡើង78ហ្នឹងខ្ញុំចូលកម្លាំងយុវជនទៅឲ្យទៅលើប្រព័ន្ធសណ្ដោប្រែកដល់អញ្ចឹងទៅគេចៃទៅមកថាលើប្រព័ន្ធភ្លឺស្រែកាលឆ្នាំ77លើប្រព័ន្ធភ្លឺស្រែគេចៃជាមកព្រឹក20ម៉ែត្រ20ម៉ែត្រណាគេមានធំក៏20អាខ្ញុំទូកហ្នឹងក៏20ពកីនេះមីញោប៉ុណ្ណាណៃគេសម្រាប់មនុស្សធំហើយយើងទូកនិយាយពីញាត់ជើងខ្ញុំបាទពួកគេមានធ្វើតម្រូវយើងទូកណាគេធ្វើតម្រូវមនុស្សទូកទៅណាបាទអានេះគេធ្វើបាបខ្ញុំអូម៉ានថាបើសិនណាយើងគោលការណ៍គេថាធ្វើ20ម៉ែត្រឲ្យហើយបើមិនហើយចឹងគេធ្វើទរនកម្មគេថាអង្គមិនទិញឲ្យណែសិស្សទាំងអស់ហ្នឹងអនុម័តថាឲ្យបង្អត់បាយឬមួយយ៉ាងម៉េចបាទបងកូនសិស្សជាមួយខ្ញុំហ្នឹងវាឲ្យមើលគោឲ្យកោគោវាស៊ី7ទៅវាគ្រូគេថាយើងបំផ្លាញវិចិត្រកម្មសេដ្ឋកិច្ចបំផ្លាញរដ្ឋបំផ្លាញអង្គការអីចឹងទៅគេយកទៅអង្គមិនគេឲ្យអង្គុយបត់ជើងលើកន្លែងតុគ្រូហ្នឹងហើយគេសុំពិបាលសិស្សទាំងអស់សិស្សខ្លះថាបង្អត់បាយមួយអាទិត្យខ្លះបង្អត់3ថ្ងៃសិស្សឲ្យលើករងចម្លងមួយថ្ងៃ 20ម៉ែត្រ30ម៉ែត្រហើយគ្នានៅបាត់ជើងអត់មានប្រែមើលតែសំងអញ្ចឹងហើយគ្នាខ្លាចចង់ងាប់ហើយកាលនោះមិនគិតមនុស្សដូចឥឡូវបើថាខុសគេវាយចោលមុខយើងដឹងគឺអីគេបោះបាទបើមិនជាអាចថាមានលទ្ធភាពតែអញ្ចឹងខ្ញុំសង្កេតថាបើតំណងជាឯកជនឬក៏នឹងវាដូចថាវាអត់យុត្តិធម៌ទេមនុស្សវាមានចំនួនទៀនបើតំណងជាសមូហភាពចោះបើថាស្បិតអីតំណងឯកជនបើមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងវាសិតតែជួបជារងគ្រោះដូចគ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងណាមីបាទអញ្ចឹងជាខ្ញុំចង់ថាបើតំណងជាសមូហភាពចង់ធ្វើថាដូចជាសាលារៀនឬក្រុមផ្លូវធំដើម្បីដាក់ថានេះតំណងអំពីមេតំណងខ្សែក្រហមអីអញ្ចឹងណាបាទស្រួលងាយនឹងថ្មីក្រោយគេឃើញថាអ្នកដឹកនាំបើធ្វើខុសអាហ្នឹងវាមានអញ្ចឹងណា
ចាស់លោកអ្នកនេះនឹងប្រិមអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពនឹងជាទីមេត្រីចាស់លោកអ្នកទើបតែបានទទួលស្ដាប់ជាមួយនឹងមតិប្រជាពលរដ្ឋហើយនៅក្នុងកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលនៅក្នុងគណៈពេលនេះចាស់ពីកម្មវិធីរបស់យើងចាស់ដូចជាបានជំរាបជូនពីខាងដើមចាស់ក្នុងនោះចាស់សម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចាស់ក៏ដូចគ្នានឹងប្រិមដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ចាស់បើសិនជាលោកអ្នកមានជាចំណល់ណាមួយចង់ចូលរួមសាកសួរចាស់មកកាន់កម្មវិធីរបស់យើងដែលក្នុងនោះចាស់លោកនេភត្រាដែលជាមន្ត្រីនាំពាក្យនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចាស់ក៏លោកកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយចាស់ហើយក៏រងចាំចាស់បកស្រាយជូននៅរាល់ចំណងសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងចាស់ជុំវិញចាស់ការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមផងដែរចាស់សូមជម្រាបជូនម្ដងទៀតចាស់សម្រាប់លេខទូរស័ព្ទដែលបងប្អូនយើងអាចធ្វើការចូលរួមចាស់ក្នុងនោះគឺមានដូចជា012 90 95 015 092 097 70 70 751ចាស់ហើយយើងក៏មានសហការីរបស់យើងនឹងរងចាំចាស់ទទួលទូរស័ព្ទសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានផងដែរ
បាទសូមជម្រាបសួរម្ដងទៀតប្រិយមិត្តស្ដាប់ទាំងអស់គឺថាឥឡូវនេះយើងមិនទាន់មានអ្នកទូរស័ព្ទចូលមកនៅឡើយទេហើយដូចនេះខ្ញុំបាទសូមធ្វើការសន្ទនាជាបន្តទៀតជាមួយនឹងលោកនេតត្រាដូចជាមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអំបញ្ញមិញលោកនេតត្រាបានជ្រាបខ្លះហើយគឺតាក់ទងទៅនឹងសំណងដែលជានិមិត្តរូបចំពោះគេហៅថាសោកនេតកម្មនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមកន្លងមកតើដូចជាមានបានធ្វើជារូបជាកលែងគោរពបូជាអ្វីដែលតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហានេះដែរហើយមែនទេបាទ
បាទតាក់ទងជាមួយនឹងសំណងនេះគឺនៅក្នុងសំណុំរឿង001គឺយើងបានផ្ដល់សំណងជាផ្លូវចិត្តដោយនៅក្នុងនោះគឺបានសរសេរឈ្មោះជនរងគ្រោះទៅក្នុងសាលក្រមនៃសំណុំរឿង001ប្រឆាំងជាមួយនឹងអតីតប្រធានគុកទួលស្លែងហើយសំណុំរឿង002វគ្គ2នេះគឺសំទោសសំណុំរឿង002វគ្គ1គឺយើងបានចេញសាលក្រមដោយអង្គជំនុំជំនះសាលាដំបូងហើយសំណងជាផ្លូវចិត្តនិងសំណងសមរភាពត្រូវបានសម្រាប់ផ្ដាល់ឲ្យនៅក្នុងចំណោម13គឺយើងគឺអង្គជំនុំជំនះបានសម្រាប់ផ្ដាល់ឲ្យចំនួន11នៅក្នុងគម្រោងសំណងទាំង11នោះគឺមានទាំងតាក់ទងជាមួយនឹងការចងចាំការចងចាំគឺនៅក្នុងនោះអង្គជំនុំជម្រះបានទទួលយកនៅសំណងស្នើសុំរបស់ជនរងគ្រោះដែលថាកំណត់រៀងរាល់ឆ្នាំនៅថ្ងៃទី20ឧសភាជាទិវាជាតិនៃការចងចាំហើយបន្ទាប់មកក៏មានការកសាងស្ដូបឬមួយក៏ការតាំងពិព័រណ៍ជាអចិន្ត្រៃយ៍បង្ហាញអំពីការជម្លៀសប្រជាជនពីព្រោះអង្គហេតុនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ1គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការជម្លៀសហើយក៏ដូចជាបោះពុំជាឯកសារបោះពុំជាសារក្រមអីផ្សេងៗដែលនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងសំណងសមូហភាពនិងសំណងផ្លូវចិត្តហើយយើងតឡាកាមិនមានសំណងជាបុគ្គលទៅឲ្យជនរងគ្រោះទេនេះគឺខ្ញុំសូមជម្រាបឲ្យហើយសម្រាប់ពេលនេះហើយសំណងទាំងអស់នេះគឺខ្លះបានធ្វើហើយក៏ប៉ុន្តែសំណងដូចជាតាក់ទងជាមួយនឹងការកំណត់យកថ្ងៃទី20ឧសភាជាទិវាជាតិនៃការចងចាំហ្នឹងគឺយើងមិនទាន់អនុវត្តទេដោយសារតែសាលក្រមនៅក្នុងសំណងរឿង002វគ្គ1នេះគឺមិនទាន់ចូលជាធរមានចូលជាស្ថាពរនៅឡើយទេដោយសារតែនៅជាប់បណ្ដឹងសាទុករបស់ជនជាប់ចោតទៅកាន់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលហើយបើសិនជាអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលគាត់សម្រេចហើយទទួលយកសំណងទាំងអស់នេះនោះគឺថ្ងៃទី20ឧសភានឹងក្លាយទៅជាទិវាជាតិនៃការចងចាំហើយនឹងក្លាយទៅជាថ្ងៃឈប់សម្រាកសាធារណៈមួយរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាពីព្រោះថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាន យល់ព្រមជាគោលការណ៍រួចមកហើយនៅក្នុងការកំណត់យកថ្ងៃទី20ឧសភានេះជាទិវាជាតិនៃការចងចាំហើយស្នើជនរងគ្រោះបានស្នើសុំយកថ្ងៃហ្នឹងគឺជាថ្ងៃដែលឈប់សម្រាកទូទៅរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាតែម្ដងដើម្បីឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាហ្នឹងរំលឹកឡើងវិញអំពីរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនេះគឺជាសំណងដែលយើងបានធ្វើហើយមួយទៀតសំណងមួយទៀតដែលគេហៅសំណងក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការដែរហ្នឹងគឺសំណងហ្នឹងគឺគេបានធ្វើនៅគុកទួលស្លែងហើយទើបបែសម្ពោធក្រោមអធិបតីភាពរបស់អាយដាមបណ្ឌិតសភាចាសុកអានហើយនឹងឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាល្លឺម៉ង់ដែលជាប្រទេសផ្ដល់ជំនួយគ្រប់គ្រងនៅក្នុងការសាងសង់ស្ដូបនេះស្ដូបនេះគឺមានទទឹង10ម៉ែត្រហើយទទឹង10ម៉ែត្រ10ម៉ែត្រ4ជ្រុងហើយនឹងកម្ពស់វាហ្នឹងគឺ6ម៉ែត្រដែលជាសំទោស4ម៉ែត្រដែលកំពស់វាណាបាទហើយដែលជាទីតាំងជាស្ដូបមួយដែលរំលឹកទៅលើវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់ជនរងគ្រោះដែលពាក់ព័ន្ធតែទៅនឹងគុកទួលស្លែងក៏ដូចជានៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមក៏ដែរគេផ្ដោតទៅលើគុកទួលស្លែងហើយនៅជុំវិញស្ដូបហ្នឹងគឺគេបានឆ្លាក់ឈ្មោះជនរងគ្រោះចំនួន12,200អ្នកជាងនឹងដែលជាអ្នកដែលត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការថាបានត្រូវចាប់បញ្ជូនមកកាន់មន្ទីរឃុំឃាំងកន្លែងមន្ទីរសន្តិសុខស21ឬគុកទួលស្លែងនឹងហើយបន្ទាប់មកត្រូវបានសម្លាប់នៅបឹងជើងឯកនឹងនៅតំបន់ជុំវិញនឹងអញ្ចឹងគឺឈ្មោះជនរងគ្រោះទាំង10000អ្នកជាងនេះ12000អ្នកជាងនេះគឺត្រូវបានឆ្លាក់ជាប់ទៅនឹងថ្មម៉ាបដែលនៅព័ទ្ធជុំវិញស្ដូបរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធនេះហើយស្ដូបរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធនេះគឺគេសរសេរថាយើងចងចាំជានិច្ចចំពោះអំពើអุกក្រិតកម្មដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែលនេះគឺជាកិច្ចការមួយដែលតឡាការួមនឹងក្រសួងវប្បធម៌ដោយស្វែងរកមូលនិធិពីសហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីកសាងស្ដូបនេះរំលឹកដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធដល់ជនរងគ្រោះដែលគាត់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅហើយយើងសង្ឃឹមថានៅតាមភូមិឃុំនានានៅតាមស្រុកនានាបច្ចុប្បន្នគឺយើងមានស្ដូបរំលឹកនឹងខ្លះៗហើយក៏ប៉ុន្តែតំបន់ណាដែលមិនទាន់មានទៀតយើងអាចសង្ឃឹមថាសប្បុរសជនក៏ដូចជាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគាត់នឹងចូលរួមគ្នាក្នុងការកសាងស្ដូបរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធនេះក៏ដូចជារៀបចំតម្កល់អត្តធិបរបស់ជនរងគ្រោះដោយរបបខ្មែរក្រហមនឹងឲ្យបានល្អបន្ថែមទៀតដើម្បីទុកជាការគោរពបូជាតទៅថ្ងៃមុខថែមទៀតហើយក៏ដូចជាការរំលឹកឡើងវិញនៅអំពើដែលខ្មែរក្រហមបានធ្វើកាលពីអតីតកាលនោះ
បាទសូមអរគុណ
ចាសូមអរគុណហើយឥឡូវនេះមានប្រិមរបស់យើងគាត់បានអញ្ជើញចូលរួមហើយចាលោកហួរមកពីខាងខេត្តកំពង់ចាមចាអនុញ្ញាតជំរាបសួរលោកហួរអាឡូជំរាបសួរលោកហួរ
បាទបាទជាជួលលោកគ្រូមកជួ
ចាអរគុណចាសុខសប្បាយជាទេលោកណា
បាទបាទសុខសប្បាយលោកគ្រូលោកបាទ
ចាលោកហួរមានសំណួរអីសុំជើញ
អើខ្ញុំតាំងមានសំណួរជាដូចខាងខាងគាត់មិនខលតែមួយមិនហ្នឹងគាត់ថាអត់មានផាសតាំងជាខាខ្មែរក្រហមវៃប្រជាពលរដ្ឋកំណត់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងចា
យ៉ាងម៉េចដែរ
បាទបាទខ្ញុំតាំងឆ្ងល់ទៅហ្នឹងថាខ្មែរក្រហមកំណត់ពីពរត់ហើយថាអត់មានផាត់តាំងខ្ញុំចែកស្គាល់ទៅហ្នឹងណា
ចា
ឡោចា
ចាចាមានអីបន្តទៀត
បាទខ្ញុំឃើញតងផ្លែមិនថាឃើញនៅចេរថាលើតាមគេថាឯងឃើញក្មេងអាយុមកខូបអីគោ6 7ខែហ្នឹងលើគ្នាបោះហ្នឹងទៅមិនតែធម្មតាក្មេងហ្នឹងលើទៅវាមិនស្អាតដាក់យើងបាទគាត់ដាក់យ៉ាងទៅដល់ពេលនេះលើបោះឡើងលើនេះយកចំពោះចុងកភ្លើងនោះហោងទៅគឺក្មេងអាយុ3-5ឆ្នាំ3-5ខួប3-5ខែ3-4ខែអីឲ្យដល់ពេលក្មេងអាខាតែសោចទេយំឲ្យដល់ពេលអញ្ចឹងវាអានេះអត់ធំទេចា
ចាមានអីបន្តទៀតទេលោកចាគាត់បានដាក់ទូរស័ព្ទហើយចា
គាត់អត់ទាន់មានសំណួរបាទ
ចាចាឥឡូវនេះយើងបន្តទៅជួបជាមួយនឹងលោកចនមកពីខាងបន្ទាយមានជ័យចាជម្រាបសួរជម្រាបសួរលោកចនអាឡូ
អាឡូ
ចាជម្រាបសួរ
បាទ
បាទចាអរគុណលោកចនដែលបានជើញចូលរួមណាចាមានអ្វីចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីយើងដែរសូមជើញលោកណាបា
ទបាទខ្ញុំថាបាញ់មិញនេះលើជនរងគ្រោះនឹងថាទទួលសំណងជាសមូហភាពមិនមែនជាសំណងឯកជនទេហើយខ្ញុំឆ្ងល់ចង់ដឹងថាចាំអ្នកណាអ្នកសងបើអ្នកសម្លាប់នោះវាខ្លះញាប់ហើយខ្លះនៅរស់ខ្ញុំឆ្ងល់ទៅនឹងឆ្ងល់ថាអ្នកណាអ្នកចាញ់លុយសង
ចាចាមានតែប៉ុណ្្នឹងទេលោកណា
បានបានបាន
ចាអញ្ចឹងអរគុណលោកចន់ជម្រាបលាលោកណា
បានបានបាន
ចាអរគុណចា
ចាសសូមជិះលោកនិតប្រត្រាស់តែម្ដងដោយសារមិនទាន់មានត្រីមកទូរស័ព្ទមកទេ
បាទគឺសំណួរទី1គឺតកតងជាមួយនឹងថា
មានប្រិយមិត្តយើងម្នាក់ទៀតលោក
ចាសសូមអនុញ្ញាតមករូបទៀតសិនចាសជួបជាមួយនឹងលោកនិស័យមកពីខាងខេត្តកពតចាសជម្រាបសួរលោកនិស័យ
បាទ
ចាសចាសអរគុណចាសលោកលោកនិស័យមានសំណួរអីដែរលោក
ចាសលោកលោកនិស័យមានសំណួរអីដែរលោកចាសខ្ញុំសំណូមពរទៅខាងលោកមេត្រាដែលអ្នកនាំពាក្យបាទលោកប៉ោខ្ញុំគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យខាងតឡាកាខាងក្តីខ្មែរអមនោះគឺស្រាវជ្រាវឲ្យអស់នៅគុកតាមស្រុកតាមខេត្តនីមួយៗនៅគុកតាមស្រុកតាមខេត្តនីមួយៗជាស្ដីស្រុកកំណើតខ្ញុំនៅស្វាយរៀងហ្នឹងស្ដីស្រុកកំណើតខ្ញុំនៅស្វាយរៀងហ្នឹងតែគុកនៅទួគុកនៅកូគីសោមបាទគុកក៏វាអស្ចារ្យដែរសម្រាប់មនីមាបកើតមាថ្លៃបាទរាប់រយអ្នកដែរ
ចា៎រា
ប់រយអ្នកដែរឯការដែលខ្ញុំសនោមពននេះចង់ឲ្យខាងតឡាកាខ្មែររមហ្នឹងគឺថាតងជាដោបឲ្យយើងជាសមោភាពនោះដាក់កន្លែងគុកមួយទៅបាទនេះគឺចំណងពខ្ញុំបើតាមមិនចឹងទេគឺផ្លិចហ្នឹងត្រូវខ្ញុំដូចផ្លិចទេឥឡូវ
ចាត្រូវ
ខ្ញុំដូចផ្លិចទេឥឡូវបាទទៅកន្លែងដែលគុកសម្រាប់មនុស្សកាលសម័យនោះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមានប៉ុណ្្នឹង
ចាអញ្ចឹងអរគុណលោកនីសាយណាជម្រាបលាចាចាសុខសប្បាយចាចាអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញលោកនេតភត្រាតែម្ដង
បាទសូមអរគុណគឺលោកដំបងគេដែលនិយាយថាបានប្រតិកម្មទៅនឹងអ្នកដែលបាននិយាយថាមិនបានឃើញពីការសម្លាប់ផ្ទាល់ភ្នែកឬមួយក៏អីអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបថាយើងយោងតាមការស៊ើបអង្កេតតាមភស្តុតាងដែលបញ្ជាក់កន្លងមកនេះគឺយើងឃើញថាមានភស្តុតាងជាច្រើនដែលតាក់ទងជាមួយនឹងអំពើឧក្រិដ្ឋដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនេះហើយហើយដូច្នេះហើយបានជាតឡាកាបានបង្កើតឡើងហើយបានចងក្រងនៅផុសតាងក៏ដូចជាឯកសារផ្សេងៗក្នុងការចោទប្រកាន់ទៅលើអតីតមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបខ្មែរក្រហមហើយឥឡូវនេះគឺតឡាកាបាននឹងកំពុងតែធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងអស់នេះទី2តកតងជាមួយនឹងការស្រាវជ្រាវឲ្យមានឲ្យគ្រប់គុកទាំងអស់នៅក្នុងខេត្តមួយមួយនេះខ្ញុំសូមជម្រាបថានៅក្នុងឯកសាររបស់តុលាការហ្នឹងគឺគេមានទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែថានៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតគឺចៅក្រមនៃការព្រះរាជអាជ្ញាដែលធ្វើការស៊ើបអង្កេតក្រមការងារស៊ើបអង្កេតมันអាចចុះទៅគ្រប់ទីតាំងទាំងអស់នោះបានទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺគេបានសិក្សាទិដ្ឋភាពរួមមួយហើយអ្វីដែលបញ្ជាក់អំពីសក្តានុពលនៃផុសតាងទាំងឡាយគឺគេបានយកមកពិចារណាទាំងអស់ហើយរាល់ព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងគឺសុទ្ធតែមានទាំងអស់បាទសូមឲ្យលោកបានជ្រាបហើយអ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតគឺការដែលកសាងស្ដូបឬមួយក៏អីខ្ញុំជឿថាបើទោះបីជាតុលាការមិនបានផ្ដល់នៅសំណងតាក់ទងជាមួយនឹងរាល់គ្រប់កន្លែងសាងសង់ឬមួយក៏អីផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងទីតាំងអក្រិតកម្មហ្នឹងខ្ញុំជឿថាគឺអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក៏ដូចជាសប្បុរសជនដែលនៅក្នុងនោះគាត់ប្រកាសជា យកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការកសាងស្ដូររំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់ជនរងគ្រោះដែលស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅតាមទីតាំងអក្រកម្មនានានឹងដើម្បីជាគេដំណើរមួយសម្រាប់ឲ្យមនុស្សជំនាន់ក្រោយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជំនាន់ក្រោយបាននឹករលឹករងចងចាំឡើងវិញអំពីរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងនៅក្នុងអតីតកាលនោះដើម្បីជៀសវាងការបាត់បង់នៅផុសតាងឯកសារទាំងឡាយដែលធ្វើឲ្យយុវជនជំនាន់ក្រោយក្មេងៗជំនាន់ក្រោយគាត់មិនមានការចងចាំមិនមានការដឹងរឿងរ៉ាវពីបញ្ហាទាំងអស់នេះហើយតុលាការដោយឡែកយើងបានធ្វើការងារនៅក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីគឺយើងបានរៀបចំនៅប្រមូលផុសតាងជាដូចឯកសារផ្សេងៗដើម្បីស្វែងរកការពិតហើយនឹងយុត្តិធម៌សម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាទាំងមូលហើយតាក់ទងសំណួរមួយទៀតថាតើដល់ណាជាអ្នកដែលសងសំណងយោងតាមច្បាប់របស់យើងគឺធម្មតាជនធ្លាប់ចោតជាអ្នកដែលទទួលបន្ទុកនៅក្នុងការសងសំណងហើយនៅក្នុងតុលាការខ្មែរក្រហមនេះគឺយើងមានដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីដែលគាត់ដាក់ពាក្យសុំតាំងខ្លួនជាភាគីមួយនៅក្នុងតុលាការហ្នឹងដើម្បីស្នើសុំសំណងក៏ប៉ុន្តែយោងតាមការវាយតម្លៃរបស់អ្នកជំនាញក្នុងការវាយតម្លៃទៅលើស្ថានភាពទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមហ្នឹងគឺបានបញ្ជាក់ថាអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមទាំងអស់នេះគឺគាត់មិនមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការចេញសំណងទាំងអស់ហ្នឹងទេហើយសូម្បីតែជួលមេធាវីការពារក្តីឲ្យគាត់ហ្នឹងក៏មិនមានលទ្ធភាពនៅក្នុងនឹងដែរអញ្ចឹងហើយបានជាយើងមានអង្គភាពគាំពារការពារក្តីហ្នឹងជាអ្នកដែលទទួលបន្ទុកនៅក្នុងការផ្ដល់នៅសេវាការពារក្តីដោយឥតគិតថ្លៃជូនដល់ជនជាប់ចោតទាំងអស់នេះហើយសំណងដែលត្រូវបានផ្ដល់មកឲ្យជនរងគ្រោះអ្នកដែលទទួលបន្ទុកហ្នឹងគឺមានទាំងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានទាំងសហគមន៍អន្តរជាតិប្រទេសម្ចាស់ជំនួយដែលគ្រប់គ្រងទៅលើគម្រោងនានានៅក្នុងការអនុវត្តសំណងនេះសម្រាប់ជនរងគ្រោះបាទ
ចាសសូមអរគុណច្រើនហើយយើងនឹងផ្ដល់ឱកាសនេះជូនទៅដល់ប្រិមរបស់យើងជាបន្តទៀតចាសសម្រាប់ការជួយចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងដែលក្នុងនោះសម្រាប់លេខទូរស័ព្ទដែលលោកអ្នកអាចចុចមកកាន់កម្មវិធីចាសគឺមាន3ប្រព័ន្ធគឺ012 99 90 95015 55 02 95និង097 70 90 751ចាសបើសិនជាលោកអ្នកមានជាចំណងណាមួយចាសលោកអ្នកអាចទូរស័ព្ទចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងបានចាស
បាទដូចមានអ្នកទូរស័ព្ទចូលមកហើយមានទេបាទ
ចាសចាអញ្ចឹងរងចាំស្វាគមន៍សម្រាប់ប្រិមរបស់យើងជាមួយនឹងការអញ្ជើញចូលរួមហើយជំរាបជូនផងដែរថានេះគឺកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមចាសដែលកម្មវិធីរបស់យើងចាសគឺផ្ដល់សម្រាប់ការអសាក់សួរចាសមកកានកម្មវិធីអរគុណអនុញ្ញាតស្វាគមន៍លោកសុងមកពីខាងខេត្តក្រចេះអាឡូជំរាបសួរលោកសុង
បាទបាទជំរាបសួរបាទបាទជំរាបសួរលោកស្រី
ចាលោកអាចនៅឲ្យឆ្ងាយពីវិទ្យុបន្តិចលោកណាឬក៏ឲ្យអ្នកនៅចិត្តហ្នឹងគាត់ជួយបិទសំឡេងវិទ្យុបន្តិចទៅកុំឲ្យឡងចាអរគុណលោកសុងជាមួយនឹងការអញ្ជើញចូលរួមចាថ្ងៃនេះមានអីចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីយើងដែរ
បាទខ្ញុំមានសំណួរតិចដែរដោយវាទីចាប់នឹងអារបបខ្មែរក្រហមបានសម្រាប់ប្រជាជនយើងដែលជាទីលានអង្គច្រើនណាស់លោកស្រីដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋយើងស្លាប់ជាងទីលានអ្នកទីលាន700000បើតាមនេះខ្ញុំស្ដាប់បានហ្នឹងអញ្ចឹងយើងយកអារែងបុគ្គល4អ្នកតាមអ្នកយកមកកាត់ຕົងដូចជាបន្ទីចង្វាក់គ្នាទេខ្ញុំយល់ថាអញ្ចឹងខ្ញុំសួរអញ្ចឹងតើយើងយកមនុស្ស4អ្នកមកកាត់ຕົងហ្នឹងតើមានភាពយុត្តិធម៌ចំពោះប្រជាជនដែរទេបាទម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំឆ្ងល់ដែរមូលហេតុអីបានជាខ្មែរក្រហមជំនាន់នោះសម្រាប់ប្រជាជនយើងដូចជាគ្មានអណិតអសូរដល់ប្រជារាស្ត្រឥឡូវយើងថារបបមួយដែលមានអ្នកក្បត់គឺយើងសម្លាប់តែមនុស្សពេញវ័យបាទមនុស្សមានកម្លាំងមនុស្សប្រុសទៀតដូច្នេះរបបនោះសម្លាប់តាំងពីកូនក្មេងស្ត្រីមានសិទ្ធិពោះចាស់ជរាអ្នកជំងឺនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យជនពិការក៏មានសម្លាប់ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំពិចារណាថាការសម្លាប់របស់របបនោះគឺជាផែនការប្រឡាយពូជសាសន៍ បាទដោយជាខាងការបល័យពូចាស់ខ្ញុំថាគម្រោងសម្រាប់ខ្មែរនេះមិនមែនជាគម្រោងរបស់ខ្មែរទេខ្ញុំសម័យថាជាគម្រោងរបស់បរទេសបាទដែលមានមហិច្ឆតាចង់លុបច្បាប់លេខសិទ្ធិយើងដូចជាគេធ្វើម៉េចពីកពុះកតាទីក្រុងប្រទេសយើងអញ្ចឹងឲ្យខ្មែរនិងខ្មែរសម្រាប់គ្នាបាទអានេះជាទស្សនៈរបស់ខ្ញុំខ្ញុំយល់អញ្ចឹងដូច្នេះខ្ញុំសូមសួរថាតើតឡាតានេះអាចយកឲ្យតែ003004មកដោះស្រាយជាបន្តទៀតបានដែរលោកព្រៃដល់ខ្ញុំពួកប៉ុណ្ណឹងសូមអរិយបាទ
ចាចាចាអរគុណលោកសុងជម្រាបលាចាអរគុណហើយសម្រាប់បងប្អូនយើងអាចចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងបន្តចាសបើសិនជាមានជាចម្ងល់ណាមួយចង់សាកសួរមកកាន់កម្មវិធីចាសហើយសម្រាប់វាគ្មិនរបស់យើងចាសលោកណេតភក្ត្រាមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យស្លាក់ក្តីខ្មែរក្រហមដែលលោកនឹងរងចាំចាសជម្រាបជូនចាសក៏ដូចគ្នានឹងឆ្លើយតបជូននៅរាល់ចម្ងល់សម្រាប់ប្រិមរបស់យើងចាសហើយឥឡូវនេះឃើញថាមានប្រិមរបស់យើងលោកបានទូរស័ព្ទចូលរួមជាបន្តទៀតចាសអញ្ចឹងពីកម្មវិធីក៏នឹងរងចាំជួបជាមួយនឹងពួកគាត់បន្តទៀតសិនមុននឹងផ្ដល់ចាសជូនទៅដល់លោកនេតភក្ត្រាដើម្បីចាសឆ្លើយតបជូនទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងក្នុងការដែលលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់នៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅក្នុងខណៈនេះចាសអញ្ចឹងសូមបន្តស្វាគមន៍ចាសសម្រាប់ប្រិមរបស់យើងបន្តទៀតអាឡូជំរាបសួរ
ចាជំរាបសួរ
ចាបងសនិតចានៅភ្នំពេញបងណាចាអរគុណចាសុខសប្បាយបង
ចាសុខសប្បាយធម្មតា
ចាអរគុណបងចាបងមានអ្វីអញ្ជើញចូលរួមបង
ចាខ្ញុំជាជនរងគ្រោះសល់ពីរបបខ្មែរក្រហមហើយខ្ញុំតាមដានតឡាការខ្មែរក្រហមនឹងជារៀងរាល់ពេល
ចាបង
តែខ្ញុំឆ្ងល់ថាការដែលកាត់ទោសដូចជាលោកមិញបានមានប្រសាសន៍ហើយថាយក3 4អ្នកហ្នឹងដែលបានសម្លាប់ប្រជាជនខ្មែរអស់រាប់លានអ្នកហ្នឹងមកកាត់ទោសហើយអ្នកខ្លះក៏រួចខ្លួនដូចជាលោកស្រីអ៊ីងក្រិតអញ្ចឹងប្រឡែងគាត់ចេញពីគុកហើយយើងក៏សង្ឃឹមថាគាត់នឹងត្រឡប់ចូលមកវិញទោះបីជាគាត់ជាក៏ដោយឬក៏គាត់យ៉ាងមិនក៏ដោយនេះទីមួយដែលខ្ញុំមិនសប្បាយចិត្តហើយទី2ទៀតខ្ញុំចង់ឲ្យតុលាការខ្មែរក្រហមហ្នឹងហើយនឹងសំណពរទៅដល់រដ្ឋាភិបាលសូមកុំឲ្យលោកឡុងក្នុងរឿង0304ខ្ញុំចង់ជម្រាបអស់លោកថា0304នេះគឺជនដ៏សំខាន់បំផុតដែលជាជនដៃដល់ជាង0102 0102គ្រាន់តែជាអ្នកបញ្ជាតែអ្នកដែលធ្វើផ្ទាល់ហ្នឹងគឺសំខាន់ក្រុមហ្នឹងសំខាន់ណាស់បើសិនជាការផ្សព្វផ្សាយជាតិចូលតែប្រមាណអ្នកទៅធ្វើហើយថាឲ្យវាមានចិត្តធម៌ស្ងប់ចិត្តរបស់ប្រជាជនដែលនៅរស់នោះគឺអត់ទេខ្ញុំសូមថាបើសិនជាអស់លោកអ្នកដែលបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសសម្លាប់ជាតិផ្ទះខ្លួនឯងសូមក្លាហានឡើងពេលដែលលោកធ្វើលោកអត់ខ្លាចទេតែពេលដែលមានតឡាការមកគ្នាគេវិញទាំងស្រីទាំងប្រុសដូច្នេះខ្ញុំជាជនរងគ្រោះខ្ញុំមិនទាមទារសំណងអីទេចា៎ខ្ញុំទៀមទាតែធ្វើឲ្យយ៉ាងម៉េចឲ្យតឡាការនឹងមានយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវហើយរាជរដ្ឋាភិបាលពុំលោកដៃចាហើយសូមឲ្យខ្ញុំលើថានៅក្នុងតឡាការនឹងចេះតែមានបញ្ហាជានិច្ចជាពិសេសថាភិការក៏មានបញ្ហាអីក៏ច្រើនណាស់ដូចសូមឲ្យខ្ញុំជាជនរងគ្រោះដែលនៅសេសសល់ដែលមានការបាត់ប្រាស់នារីនេះខ្ញុំសូមឲ្យតឡាការនឹងធ្វើដំណើរទៅឲ្យបានល្អហើយឆាប់ពួកអស់លោកដែលនៅមានជីវិតនឹងប្រហែលជាគាត់មិនរងចាំកាលសម្រាប់ឲ្យតឡាការនឹងចប់ហើយបានគាត់ឆ្លាប់ហើយទេព្រោះគាត់យកច្រើនហើយហើយគាត់នៅតែអាងថាគាត់មិនបានធ្វើមកលើប្រជាជនដូច្នេះសូមឲ្យលោកដែលមានជីវិតពីរនាក់នៅរស់រងថ្ងៃនេះដែលប្រឈមមុខនឹងតឡាការបន្តនេះសូមក្លាហានឡើងលោកសម្រាប់គេធ្វើបាបគេសាក់សិច្រើនណាស់ចាសចាណាស
់ចាបង
មិនមែនមានតែប្រមាណអ្នក3000អ្នកជាងដែលជាដើមមិនដឹងតបពវិញ្ញាណទេចាខ្ញុំសូមឲ្យសូមសួរលោកស្មេតកត្រាថាតើ0203ហ្នឹងដំណើរការទៅទេហើយមានតើលោកឡំពីខាងក្រៅឬក៏អត់ចាអរគុណច្រើន
ចាអរគុណបងសនិតចាជំរាបលាបងសុខសប្បាយអរគុណសូមបន្តជួបលោកលោកសរឿនចាស់មកពីខាងកំពង់ស្ពឺចាស់ជម្រាបសួរលោកសរឿន
សួរបងស្រី
ចាស់ជម្រាបសួរចាស់លោកសរឿនមានអីចេញចូលរួម
ខ្ញុំចង់ចេះនឹងសូន3104កាត់ទៅនៅស្មៃក៏និយាយចាប់តែនឹងអីមិនតទៅទៅ0506ទៀតបង
ចាស់លោកចា
ដល់បាទ
ចាមានអីទៀតទេ
សម្រាប់មានច្រើនណាស់ដូចនៅស្គប់ទីកន្លែងនៅកន្លងស្គើដូចជាស្រុកតងថ្ងៃនេះនៅតំបន់អេលុងច្រើនច្រើនលុងមែនតើរាប់រយលុងតែញតែញ
ចា
ខ្ញុំដែលជាគ្រូគ្រាក្បីនឹងឃើញនឹងកញ្ចក់តែនៅក្នុងវត្តទាំងហោងនឹងយកទៅសម្រាប់ចូលគូនទូចគមានគូនបីតែតឹងគមានដូចនេះសុខវិនិច្ឆ័យកម្មអត់ច្រើនណាស់អញ្ចឹងខ្ញុំសញ្ញាថានឹងទូន3និងទូន4នេះធ្វើម៉េចការកាត់ទូនខ្មែរក្រហមបានសម្រេចអត់មិនទៅនៅទីនេះព្រោះការស្លាប់ច្រើនណាស់គ្រប់ផ្លែងខ្ញុំគិតថាខ្លាំងមានទីយល់ឡើយទូនទូនគេយកដៃមកឡាក់ផុតផុតទីសម្ដាប់ដៃការកាត់សម្លាប់លួចយកទៅសម្លាប់ចោលបាត់ទៀតចាចាំគ្រប់កន្លែង
ចាអញ្ចឹងចាចាអរគុណចាអរគុណលោកសឿនណាចាសុខសប្បាយចាជម្រាបលាចាសូមបកលជូនទៅដល់លោកអ្នកភ្នាក់ត្រាតែម្ដង
បាទសូមអរគុណចំពោះសំណួរលោកសុងពីខាងកញ្ចេះគឺថាតើយកតែមនុស្ស 3-4 នាក់នឹងមកជំនុំជម្រះក្តីតើវាមានភាពយុត្តិធម៌ចំពោះប្រជាជនដែរទេដែលមានការស្លាប់ច្រើននៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនឹងហើយគាត់បានលើកឡើងថាតើមូលហេតុអីបានជាខ្មែរក្រហមសម្លាប់នៅក្នុងមនុស្សច្រើនមែននៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមចំពោះការដែលសំណួរថាខ្មែរក្រហមហេតុអីបានជាខ្មែរក្រហមសម្លាប់ច្រើនម្លេះនៅក្នុងនឹងគឺខ្ញុំមិនអាចឆ្លើយទៅនឹងសំណួរនឹងបានទេហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលគាត់នៅជាប់ក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងក៏គាត់អាចនឹងលើសំណួរនឹងដែរគាត់នឹងអាចឆ្លើយនៅក្នុងសាសវនាការជំនួសទៅឆ្លើយទៅនឹងអ្វីដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបានឆ្ងល់ប៉ុន្តែខ្ញុំអាចបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលតុលាការបានធ្វើនៅក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីនេះនៅពេលនេះគឺយើងឃើញមានជនជាប់ចោតហ្នឹងគឺ5រូបដែលយើងបានចាប់ខ្លួនរួចមកហើយហើយនៅក្នុងសំណុំរឿង0304គឺបានដាក់ឲ្យឋិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យចំនួន3នាក់បន្ថែមទៀតអញ្ចឹងវាឡើង8នាក់នៅក្នុងការកំណត់ក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីនេះគឺយើងមានច្បាប់របស់យើងដែលច្បាប់នេះគឺកើតចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការសហប្រជាជាតិគឺធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីតែទៅលើជនពីរចម្ពោះទេទៅលើអតីតមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបខ្មែរក្រហមហើយនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់នៅក្នុងឧក្រិដ្ឋកម្មធ្ងន់ធ្ងរដែលប្រព្រឹត្តនៅចន្លោះពីថ្ងៃទី17មេសាឆ្នាំ75ដល់ថ្ងៃទី6មករា79គឺចៅក្រមជាអ្នកដែលធ្វើការវាយតម្លៃធ្វើការស៊ើបអង្កេតវាតម្លៃឲ្យនិយមន័យថាតើនរណាជាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ហើយនរណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់នៅក្នុងអក្រិតកម្មធ្ងន់ធ្ងរបើសិនជាជនសង្ស័យដែលត្រូវបានស្នើឡើងឲ្យធ្វើការស៊ើបអង្កេតក៏ដូចជាសហប្រិយអាជ្ញាដែលគាត់ធ្វើការប្រមូលភស្តុតាងធ្វើការវាយតម្លៃថាតើជនទាំងអស់នឹងវាស្ថិតនៅក្នុងដែនយុត្តាធិការបុគ្គលរបស់តុលាការទេនោះគឺគេនឹងកំណត់លក្ខខណ្ឌក៏ដូចជាកំណត់ផុសតាងផ្សេងៗបញ្ជាក់ថាជនសង្ស័យនោះគឺស្ថិតនៅក្នុងដែនយុត្តាធិការជាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់និងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ហើយចៅក្រមចុងក្រោយគឺគាត់នឹងសម្រេចថាតើជនទាំងដែលស្នើឡើងឲ្យធ្វើការស៊ើបអង្កេតពីសហប្រិយអាជ្ញានឹងគាត់ស្ថិតនៅក្នុងដែនយុត្តាធិការដែរឬមួយក៏អត់នេះគឺជាកិច្ចការផ្លូវច្បាប់សុទ្ធសាធនៅក្នុងការវាយតម្លៃទៅលើផុសតាងទៅលើលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗនៅក្នុងការកំណត់អត្តសញ្ញាណនេះអញ្ចឹងជនទាំងឡាយដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនមកធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីចោតប្រកាន់នេះគឺត្រូវបានថិតគឺចាត់ទុកថាថិតនៅក្នុងដែនយុត្តាធិការរបស់តុលាការក៏ប៉ុន្តែដោយឡែកសម្រាប់សំណុំរឿង0304សំណុំរឿងទាំងពីរនេះគឺមានការខ្វែងយោបល់គ្នាទាំងទៅក្នុងព្រះរាជអាជ្ញាជាតិនិងព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិចៅក្រមជាតិនិងចៅក្រមអន្តរជាតិដោយសារតែភាគីទាំងពីរយល់ឃើញថាភិក្ខុអន្តរជាតិគាត់យល់ថាវាស្ថិតនៅក្នុងដែនយុត្តាធិការគឺត្រូវធ្វើការចោតប្រកាន់ដាក់ធំការទូតពិនិត្យហើយធ្វើការស៊ើបអង្កេតដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យមេធាវីការពារក្តីរបស់ជនសង្ស័យនឹងចូលទៅមើលសំណុំរឿងពន្យារដំណើរការនីតិវិធីស៊ើបអង្កេតដើម្បីឈានទៅដល់ការបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានឆាប់ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ភិក្ខុជាតិគឺគាត់ថាយោងតាមផុសតាងដែលគាត់បានស៊ើបអង្កេតកន្លងទៅគឺបានបង្ហាញថាជនសង្ស័យនឹងគឺវាហាក់ដូចជាមានវិមតិសង្ស័យច្រើននៅថាជនសង្ស័យនឹងស្ថិតនៅក្នុងដែនយុត្តាធិការបុគ្គលរបស់តុលាការឬមួយក៏អត់មានន័យថាស្ថិតនៅក្នុងចំណោមមនុស្សដែលត្រូវយកមកជំនុំជម្រះក្តីនឹងអត់ឥឡូវនេះសំណុំរឿងទាំងពីរនេះគេកំពុងតែដំណើរការហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ទៅបងសនិតថា កិច្ចការនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់ផ្នែកច្បាប់នៃតុលាការចៅក្រមជាតិនិងចៅក្រមអន្តរជាតិគាត់ធ្វើការរួមគ្នាទៅលើនីតិវិធីនេះហើយភាគីខាងក្រៅគឺមិនមានការលូកដៃចូលទៅក្នុងកិច្ចការនេះទេហើយចៅក្រមទាំងពីរគឺគាត់យកនីតិវិធីច្បាប់និងច្បាប់ដែលមានគាត់ធ្វើការអញ្ចឹងគឺទោះបីជាគាត់មានការខ្វែងយោបល់គ្នាគាត់មានការយល់ឃើញផ្សេងគ្នានៅលើនីតិវិធីនេះគឺគាត់យកភាពច្បាប់មកដោះស្រាយដោយមិនស្ដាប់នៅការបង្គាប់បញ្ជាឬមួយក៏ការអត្ថាធិប្បាយណាមួយពីខាងក្រៅនោះទេគឺគាត់បំពេញការងារទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ដែលមាននៅក្នុងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមហើយលោកមួយទៀតដែលបានលើកឡើងថាចូលបើអោយពីសំណុំរឿង03និង04តើមានសំណុំរឿង05 06 អត់គឺអត់មាន05និង06ទេសំណុំរឿងនៅចំពោះមុខតុលាការខ្មែរក្រហមមានតែ4ទេគឺសំណុំរឿង01 02 03និង04ព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិដែលជាអ្នកដែលផ្ដួចផ្ដើមការិយាល័យព្រះរាជអាជ្ញាដែលជាអ្នកផ្ដួចផ្ដើមឲ្យមានការស៊ើបសួរបន្ថែមឬមួយក៏បង្កើតសំណុំរឿងអីហ្នឹងគឺចេញពីការិយាល័យព្រះរាជអាជ្ញាហើយលើព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិក៏គាត់បានប្រកាសទៅតាមរយៈសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ខ្លួនច្បាស់ហើយថាខ្លួននឹងមិនផ្ដួចផ្ដើមឲ្យមានការចោតប្រកាន់ទៅលើសំណុំរឿងផ្សេងទៀតក្រៅអំពីសំណុំរឿងដែលនៅចំពោះមុខតុលាការទេគឺសំណុំរឿង01 02 03 04អញ្ចឹងអត់មាន05 06 07 08អីទេគឺចប់ត្រឹម04បាទ
ចា៎ចាសសូមអរគុណច្រើនចាសហើយពេលវេលានៃកម្មវិធីរបស់យើងក៏ចេះតែរំកិលទៅមុខហើយយើងនៅសល់ពេល7នាទីទៀតចាសសម្រាប់ផ្ដល់ឱកាសសម្រាប់ប្រិមិត្តយើងនៅក្នុងការចូលរួមចាសអញ្ចឹងបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីចាសមានចម្ងល់ណាមួយចាសលោកអ្នកអាចចុចទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 999 095 015 550 295និងមួយប្រព័ន្ធទៀតគឺ097 70 97 751
បាទបាទឥឡូវនេះយើងមិនទាន់មានអ្នកទូរស័ព្ទចូលមកទេអូតាមអ្នកបច្ចេកទេសថាមានអ្នកទូរស័ព្ទចូលមកហើយបា
ទចាអញ្ចឹងយើងអនុញ្ញាតស្វាគមន៍គាត់តែម្ដងចាឥឡូវជំរាបសួរចាជំរាបសួរលោកចេញទូរស័ព្ទពីខាងណាមកដែរអាឡូចាអាចរកកន្លែងណាមានសេវាបន្តិចណាចាឃើញថាទូរស័ព្ទអាចដាច់ទៅវិញហើយចា
ទូរស័ព្ទ
ចាបន្តស្វាគមន៍សម្រាប់ប្រិមិត្តរបស់យើងបន្តទៀតដែលគាត់ចាបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងចាចាអញ្ចឹងអនុញ្ញាតជួបតែម្ដងចាលោករ៉ាមកពីខាងខេត្តកពតចាជំរាបសួរលោករ៉ា
បាទជំរាបសួរបង
ចាអរគុណលោករ៉ាមានសំណួរអីដែរ
ចាខ្ញុំវាលើគាត់ម្នាក់ដែលនិយាយមុនហ្នឹងគាត់ថាខ្មែរក្រហមហ្នឹងមាន01 02 03 04ប៉ុន្តែគាត់ថាបុណ្យអ្នកហ្នឹងអាចមិនអាចចងនៅជីវិតរបស់ប្រជាជនទាំងទីលានអ្នកទាំងបានទេអើហើយអីបានថា03 04ហ្នឹងថ្ងៃណាទៅគាត់បានកាត់ទោសអ្នកទីពីរហ្នឹងបាទខ្ញុំជួយឡើងតែហ្នឹងបង
ខ្ញុំអត់យល់សំណួរលោកទេ
លោករ៉ា
ពីព្រោះលោកប្រហែលជាលោកមិនបានស្ដាប់អ្វីឲ្យបានច្បាស់មើលទៅបាទបានជាសំណួរនេះមិនច្បាស់ទេបាទសូមលោកសួរសាថ្មីបាទ
ស្ដាប់អត់ទៅបានទេលោកខ្ញុំស្ដាប់អត់ទៅបាន
ចាអាចសុំសំណួរម្ដងទៀតមកលោករ៉ាណាលោករ៉ាចង់សួរថាម៉េចដែរលោករ៉ា
ហ្គ្លូ
ចាលោកមានវិទ្យុស្ដាប់ទេនឹង
ហ្គ្លូ
ចាប្រហែលជាខាងគាត់អត់សូវមានសេវាណាចាអញ្ចឹងអធិស្ឋានលោករ៉ាណាចាឥឡូវនេះយើងទៅជួបលោកទូចមកពីខាងខេត្តរតនគិរីចាជម្រាបសួរលោកទូច
ហ្គ្លូ
ចាជម្រាបសួរ
ហ្គ្លូជម្រាបសួរ
ចាលោកទូចមានអ្វីអញ្ជើញណាព្រោះថាពេលយើងក៏ខ្លីដែរ
បាទខ្ញុំមុននឹងមានសំណួរខ្ញុំធ្វើការបកស្រាយបន្តិចតើនៅ
នៅក្នុងសម័យលោកប៉ុលពតហ្នឹងណាយើងមើលឃើញថាការសម្លាប់នោះវាទូទាំងប្រទេសហើយការសម្លាប់នោះទៀតក៏យើងយកតែ 3-4 នាក់ហ្នឹងមកធ្វើការគេហៅថាកាត់សេចក្តីកាត់ទោសហ្នឹងទី1គឺថាឃើញថាមិនយុត្តិធម៌ហើយនេះទី2សូមឲ្យអ្នកដែលកាត់ហ្នឹងតាំងពី01 02 រហូតដល់03 04នេះសូមឲ្យលោកមានប្រសាទត្រង់មកឲ្យត្រង់ទៅយ៉ាងម៉េចត្រង់ថាបាទសំតិចសំតិចបាទសូមឲ្យលោកសូមឲ្យលោកសំណុំពរហ្នឹងសូមឲ្យលោកនិយាយត្រង់និយាយពិតថាតើវាមានពាក់ព័ន្ធនឹងមនោគមខាងក្រៅដែរឬទេបើសិនណាជាមានក៏យើងមិនត្រូវការកាត់ទោសគេទេតែយើងចង់បានឲ្យការពិតដើម្បីឲ្យប្រជារាស្ត្រទូទៅដែលស្លាប់ទូទាំងប្រទេសហ្នឹងគេអស់ចិត្តផងណាបានអរគុណ
ចាចាចាអរគុណលោកទូចណាជម្រាបលាចាចាំចឹងសុំចេញ
លោកបានអរគុណលោកទូចខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្វីដែលលោកបានសំណុំពរនេះឮទៅដល់មេធាវីរបស់ជនជាប់ចោតទាំងពីរក៏ដូចជាជនជាប់ចោតទាំងពីរគឺលោកនួនជានិងលោកហ៊ីសំផនពីព្រោះថាអ្វីដែលលោកបានមានប្រសាសន៍ហ្នឹងក៏ដូចជាប្រជាបរតដតីទៀតដែរគាត់ចង់បានស្ដាប់អំពីការបញ្យលដោយផ្ទាល់មាត់ពីជនជាប់ចោតក៏ប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះនៅក្នុងដំណើរការសវនាការនេះពេលកន្លងទៅរហូតមកដល់ពេលនេះគឺជនជាប់ចោតទាំងពីរលោកនួនជានិងលោកហ៊ីវសំផននេះគាត់បានរក្សាសិទ្ធិនៅស្ងៀមមិនឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរទាំងឡាយរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធនានាទេអញ្ចឹងយើងមានសិទ្ធិសួរទៅលើគាត់ក៏ប៉ុន្តែគាត់ក៏មានសិទ្ធិមិនឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរទាំងអស់នេះដែរដែលសិទ្ធិនេះគឺជាសិទ្ធិស្របច្បាប់ដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ជាតិនិងច្បាប់អន្តរជាតិហើយអញ្ចឹងហើយបានជាយើងរំពឹងថាអ្វីដែលគាត់បានអ្វីដែលបងប្អូនជាប្រដ្ឋបានសាកសួរនិងលើទៅដល់ពួកគាត់ហើយពួកគាត់នឹងអាចផ្លាស់ប្ដូរនៅគោលជំហររបស់គាត់ឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរទាំងឡាយរបស់ជនរងគ្រោះរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធនានាដើម្បីស្វែងរកការពិតនិងយុត្តិធម៌ទាំងអស់គ្នាបាទ
ចា៎អរគុណដោយសារតែពេលវេលានៃកម្មវិធីរបស់យើងក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយហើយពីកម្មវិធីចាស់ជំនុំជម្រះក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៅក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយនេះដោយសារតែត្រូវនឹងថ្ងៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែររបស់យើងអញ្ចឹងកម្មវិធីរបស់យើងក៏សម្រាប់ចាចាអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់របស់លោកអ្នកហើយក៏អរគុណជាមួយនឹងការចូលរួមសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងក្នុងការសាកសួរមកកាន់កម្មវិធីនេះចាយើងខ្ញុំនឹងជួបលោកអ្នកចានៅបន្ទាប់ពីចូលឆ្នាំរួចចាហើយក្នុងឱកាសនេះសូមគោរពជូនពរទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចានៅក្នុងឱកាសឆ្នាំថ្មីចាសូមឲ្យទទួលបាននូវជោគជ័យចាថ្មីថ្មីរួមជាមួយនឹងសុវត្ថិភាពនិងភាពរីករាយក្នុងការធ្វើដំណើរកំសាន្តទៅកាន់គ្រប់ទីកន្លែងចាគណៈពេលនេះខ្ញុំសូលីដែន
បាទខ្ញុំបាទអាត់មនីសូមអរគុណសូមជម្រាបលា